Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang pananghalian po sa inyo mga ka-Wise Pen. Dito na naman po ang inyong Tita Jo at napakasaya ng araw natin ngayon dahil Happy New Year!
Yay!
Oh! Happy New Year!
Yes! First time nating mag-e-air sa 2015. At syempre kasama natin ang ating regular na si...
Syempre kasama niyo pa rin ako ang inyong ka-Wise na si Jessica.
At may bisita tayo.
Oh, yes.
Bagong-bago tamang. Mula sa kanyang mga katropa.
Oh, ako po si ka-Wise na Annika.
Kala ko mag-yo-yo-yo.
Oo nga. Wise siya ngayon.
Wise
siya ngayon. Dahil, bakit ba masaya yung araw natin ngayon? Hindi lang dahil sa... New Year na at saka napakaganda naman ang pasok ng 2015. Pero ang kasama natin ay isang napakagandang babaeng may capacity na mag-predict ng future.
Wow.
Yes. At i-share niya sa atin kung ano ang mangyayari sa atin sa 2015. Hindi lang sa mga kawais natin dyan, kundi pati sa mga DZUP at sa buong universe na nga yata. Pakilala na nga natin siya. Siya yung kaibigan natin na si Lorna. Hi, Lorna.
Hi, Ma'am Jo. At saka magandang hapon po sa kanilang lahat.
Yes.
Magandang hapon din po at New Year.
At masaya ang ating pananghalian dahil ano kaya kinakain ng ating mga kawais? Siyempre, yung mga tira mula doon. Noche buena. Nakakailang araw na bang yung John Paxin ninyo?
Isang linggo
na. Sige, Lorna, ano ba yung mangyayari sa universe natin sa 2015?
Well, so far, Ma'am Jo, kasi sa DWIC, tawag sa akin, Madam Laura, baka magkalituhan.
Sige.
Ang tote card ng DCUP ay pumapatak sa Nine of Pentacles. Katumbas nito ay Nine of Diamonds. Na ang ibig sabihin ay love creation and life achievement for DCUP and faculty members, coupled with happiness
life
and good balance for work completion. Ang comment ko naman ay ito.
Okay.
Teachers, professors, and students will help satisfying goals. Right choice of actions and
contentment. Satisfying goals, ha, Faith?
Right
satisfying goals.
Will be completed. Finances and resources will be prosperous and or abundant.
Prosperous, abundant.
So competition will harvest reward or recognition with strong convictions.
Dadami ang ating mga ibon.
Ito naman tayo sa east part of UP campus.
Anong east errors? Part ng ano?
East, yung Silangan.
Oo.
East Ayan. Part of UP campus, prone to errors, dangers, and troubles.
Naku, Vincent's Hall yun.
Ang west side naman of UP campus,
iwas
yung
sinabi ni
Iwas.
Ito ang admin. Hold apps.
Ay, naku, yung University Avenue. Ingat kayo
dyan. Ang north at saka south directions, yung tinatawag Hilaga at saka Timog, will have good vibes and happy romantic
Ay, Masko, good vibes tayo and happy. Yay!
Ito na College of Music. Para sa lahat.
Okay.
Wood carving business will shine and earn much.
Ay, mag-wood carving na ako.
Commodities and other products will be plentiful during the first quarter of 2015.
First quarter, invest na tayo, Annika.
Food and drink will have improvement during the first and second quarters of 2015.
Ay, magluluto na ako.
Itong pinaka-connectado to sa'yo, Ma'am Jo.
Ay, ayan.
Filmmaking will harvest recognition, good reputation, and better earnings the whole year of 2015.
Mm-hmm. Gumawa ng pelikula.
In line of historical events,
drama.
Comedy, and or advertising as
sabi
well
ko
as
nga, kaya nag-research ads. Ako ngayon sa history.
Life achievement will be the next target of UP and DCUP.
Life achievement,
of all
Jessica.
People connected with DCUP and UP campus will be accomplished due to work completions.
Matatapos sa mga trabaho.
Ang pinaka-sad naman ay ito, calamities such as tidal waves, strong storms, hailstones, and lightning, as well as pestilence, are possible to happen in Mindanao. Like Hulu Sulo, Maguindanao, and Cotabato. Plus diseases through contaminated water, food, or meat. The northern part of Mindanao will experience lack of food and water by the month of February 2015.
Okay,
golden opportunities and riches will fall in Puerto Princesa for the next 6 months.
Ano po yung sa Puerto Princesa?
Golden opportunities and riches opportunity in Puerto Princesa for the next 6 months. Beginning the
at magdala ng kasoy pabalik.
January to June 2015 inclusive. Award-giving bodies in line of communications, arts and sciences, plus advanced technology of universities and colleges will be very successful.
Gawat, Plaridel.
Sa ibang bansa, part of Europe, lalo na yung Italy, Milan, magkakaroon sila dyan ng landslide. At
Huwag naman sana. Pray na lang tayo.
Anyway, ito yung prediction. Pwede naman yan madalasada. Pero lalo, mahalaga, mag-prepare sila. Kasi mag-prepare. Yan, natural science, yan din natin pwedeng kontrolin. Sa France naman, Paris, nakikita ko malaking sino.
Sana po hindi matuloy. Alagaan po ninyo yung sarili at huwag kayong magdala ng mga posporo.
US naman, United States of America, magkakaroon ng recovery pagdating sa financial.
Ay, makaka-recover. So, yung mga friends ko dyan na nasa US, yung mga tiyo, tiya na nandyan.
Padala na po kayo.
Oo. Mag-remit din kayo, no? Mag-share kayo
size
ng ating
New Jersey, may nakikita akong something to do with massacre.
Saan po?
New Jersey.
Oh. New Jersey, oh.
Lalo na sa Blackwood. That's part of New Jersey.
Naku, pray po tayo na sana'y hindi ito maganap at mas magbagong loob yung mga tao, no?
Ang kailangan lang natin kasi for the year 2015, ang katumbas ng devil, pero which means to release major force. Isa sa mga major forces na pwede natin i-release is true communication or tinatawag natin na meditation.
Meditation
is not a way of praying. It's only a way of communicating with God. Kaya sa Christmas, makikita mo mas pangmasa. Ang ibig sabihin ng mas, better, kasi mas maganda siya kasi sa kapitbahay namin. Ang ibig sabihin, matitira ang Christ. C for communication. H for honesty. R for respect. I for intimacy. S for sharing. And T for time. Pag yun ang mga nabanggit ko,
let's have time for each other.
Pag yun nabanggit ko ay mabuo ninyo, malayo kayo sa calamities. Dahil iaadya kayo through prayers and meditation.
Prayers lang.
Oo. Tsaka sa totoo lang kasi, itong mga calamities na to, mga ano yan eh, negative energies.
Negative.
Kung ipa-positive energy natin yon, kasi iisa lang naman ang energy sa mundo eh. Pwede mo siya ma-counter.
Yes. At tsaka ang isa pa, kaya nangyayari yung mga calamities kasi ang gusto ng Diyos, linisin ang bawat lugar. Mm-hmm. Gawin mas maganda. Kita mo, pag nagbagyo, lilinisin yon, mas panibagong buhay, panibagong pag-asa.
Oo nga, pagkatapos na isang bagyo, di ba, mas blue ang sky.
Mas blooming. Mas para din katulad din ng isang tao na pagka na-prostrate, nagiging blooming siya pag naka-recover na siya. Kailangan lang mag-move
on
ng isang
tao.
Yes.
After heartbreak.
Tsaka itong pinaka-magandang joke, all over the world, itong maganda, yung matagal na hindi nagbubuntis, magbubuntis sila for the year.
Ay, pero siguro excluded ako doon.
Ay, excluded ka na doon. Kasi overqualified ka na.
Masyado overqualified daw sa pagbubuntis.
Sa mga artista, aani pa si Rice Gleason ng awards.
Awards, oo.
Hindi lamang dito sa Pilipinas, pati na sa Asia.
Pero sinabi mo, mag-aani ng award ang DZUP,
yes,
di ba?
Yes.
At yan naman ang ating babantayan.
Yes,
kaya, mga partner producers. Oo, Jessica, siguraduhin natin. Annika. Depat, oo, yung ating mga iuwing awards, i-prepare na natin. Pero in the meantime, mas mag-aano tayo ng paisa-isa sa mga tao. Iisa-isahin natin yung mga predictions mo sa mga tao.
In addition there to, kasi wood ship tayo next year.
Mm-hmm.
So dahil wood ship, ang katapat ng wood, papel.
Ay,
kasi di ba, if you want to create fire through the wood, kailangan mo ng papel. Kasi nung araw hindi naman uso ang gas, ang kulot.
Talagang papel.
Paper business is also very available. At saka magiging siya, lucky.
Hindi naman po pang scrap paper, pero mas maganda yung mga papel na mga
stock exchange. Ang papel na ganito, tinutuna uli, ginagawa yung abaniko,
anything. So,
paper business is the best.
Tingnan
like
natin
example,
ang
books.
Books! Ay, gusto ko yung
pamphlets,
ganyan.
Pamphlets, religious articles. Oo. Kaya nga ang Laguna, kinukongratulate ko in advance kasi ang wood carving talagang magdodoblo sila, magiging triple pa ang kanilang earnings for the whole year of 2015.
So, yung mga nakikinig nating mga kawais, medyo iisa-isahin po natin by the month yung ating mga predictions. Kayo nakikinig pa rin po sa DZUP 1602, kasapi ng KBP. kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nung una siya'y natakot at natuliro. Sabi ko, Mare, huwag madrama. Ang TB ay nagagamot. Sabi ng DOH, hindi basta-basta nakakahawa ang TB, lalo na't malusog at malakas ang resistensya ninyong mag-ina. Tamang impormasyon na talaga para gumaling agad si Mister. Gets na niya.
Tamang kaalaman ang ating panlaban. TB ay tuldukan.
A message from DOH and USAID.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Nagbabalik po tayo sa Wise Pen. Ito pa rin po ang inyong Tita Joe kasama sina Jessica at si Annika. At syempre, ang special guest natin for the day, si Tita Lorna. Di ba?
Madam Laura.
Si Madam Laura. Yes. Ayan. Correction please, Madam Laura. Kanina, ang prediction ni Madam Laura dahil Year of the Wooden Ship. Ang ano year kahoy natin. Mm. Eh yung kahoy yung pinakamaswerte, no? Mm-hmm. At saka maswerte din ang year 2015 para sa mga nagdinegosyo sa kahoy. Yan at saka sa papel, 'di ba? Mm-hmm. Na-predict din eh. At magandang prediction para sa DZUP 1602 dahil hahango tayo ng mga karangalan.
Puro good news.
Oo, puro good news naman yung ating mga dadanasin for the year 2015. Ngayon, pinangako natin sa inyo mga kawais na ngayon naman eh medyo mag-monthly-monthly tayo. Unahin natin yung first 4 months ng taon. From January hanggang April. Yes. Anong mangyayari ngayong January? Ay, sakop ang birthday.
Oh, yeah, namin.
February. Ah, birthday niya. February ka ba?
Yes, ako din, Feb.
Feb ka? Kabirthday ko si Ma'am Shrel.
Ay, oh. Ay, kayo. Feb din si ano eh? Si
Trisha.
Si ano, si Tess Riamon.
Ah, talaga?
Magka-birthday sila ni Trisha.
Feb 1. Magka-birthday sila. Oh, kaya para maraming baliw sa DZUP 1602.
Correct.
Oh. Pero, Madam Laura, eto naman ang tanong namin. Ngayon, January ba, eh, anong aasahan namin?
Maganda ang aasahan nyo kasi pagdating sa plantation,
okay, naku, lalo na sa mga flowers, asendero dito. Ay, flowers.
Oh, yan ang magkiklik ngayon. Tsaka vegetable. Ano tayo, babawi tayo kasi itong nakaraan hindi
magandang
kalamitis.
Sabi ko, magtatanim ako, hydroponics ang gamit.
Oh, tsaka diba? Magiging modern na rin through the help of DZUP, Department of Agriculture.
Ay, oo, may offering ako sa Department of Agriculture.
Oo, yun naman pala.
Kailangan ito pa rin, pagbigyan.
Fruits ayan and vegetables, hahatap sila po the next 4 months. Pero ang maging maingat lang dyan, yung magnanakaw. Kasi baka aray mauna pa sa may-ari o sa pag-ani.
Ay, oo nga, dahil
warning
fruits yan,
yan
and vegetables
yan,
kinakain yan eh.
Kailangan yan 24/7 bantay. Kaya dapat ang payo ko, wala sanang mahirap sa Pilipinas kung maging masipag lang tayo.
Mm-hmm. Sa totoo lang, huwag masipag na manghuhan ng ano, no, tinanim ng iba.
Bagong taon na magbagong
buhay. Sa pagtatanim.
Yung pagod ninyo, madali naman yan ma-exchange into harvest. Kasi yes, maganda na yun na umasenso ka dahil kusang palo ka tsaka pinaghirapan mo. Kasi anumang bagay na hindi pinaghirapan, madaling mawala yun.
Correct. Sabi ko, correct yan dyan, Madam Laura. Pero, February naman. Eto, maraming magbe-birthday, di ba? Si Ate Tess, si Annika, nagbe-birthday ba yun? Si Jessica, si Trisha, sino pa ba? si Madam Shrel. Oh,
mm-hmm. Reconciliation sa mga nag-aaway. Oh, maging gosh. Tao man o lugar. Kasama na dyan ang Mindanao.
Ay, may peace. Oh, yes. Peace be on earth.
Kaya siguro, pupunta dito na yung
mga nag-aaway na mag-boyfriend.
Kasi parang mag-blessan na rin itong...
At yung mga pangarap na maging boyfriend.
Tsaka yung isa pa, hanggat hindi natatapos ang anomalya sa Mindanao, apektado din tayo. Lalo na pagdating sa tracing.
Isang bansa lang tayo.
Merchandise.
Oo, sa totoo lang. Kasi yung mga malong na pinapangarap kong ma-replace, eh hindi masyadong mamahal yun pagka hindi may peace sa Mindanao.
Tsaka pagdating naman sa jewelries, aani ng tagumpay ang Pilipinas. Lalo na pagdating sa designing. Kasi ang mga blacksmith dito, magagaling sila lang mag-design kasi sa ibang bansa. Sa totoo lang.
Siyempre, Pinoy.
Kasi hard objects yan eh. Oo. Kahit hindi siya made of wood, hard objects. Tsaka yan, hinuhulma yan eh. Saan ba hinuhulma, diba? Made of wood or something.
Yes. Yes. Kaya so, tinapay din siguro dahil yes. Sa kahoy din yung
sa kahoy ng diba? Anything na dinadaan sa kahoy, barbecue, grilled fish,
grilled. Uy, mapag-negosyo nga ng
Kasi number one na hindi mawawala. Number one na hindi mawawala, lalo na pagpasok ng February and March, pagkain. Kasi ang mga Pilipino, di baling ukay lang ang suot, basta ang pagkain nila masarap. Kasi bakit kung ukay ba yan, sasalita ba yan, huy, ukay itong suot ni ano.
Pero yung channel nagsasalita, pagkutom ka na.
At saka maganda naman yung ano eh, maganda naman yung pagkain talaga. Huwag lang susobra.
Magiging
kasi,
abundant tayo sa rice.
Ay, abundant.
Yep.
Oh, that will be good. Oh.
Hindi na tayo mag-aangkat sa ibang bansa. Sila
sana
na mag-order.
Sana magkatotoo yes.
Kaya
yan,
lang kasi, ang kaya noon tayo sabi may shortage, rice shortage tayo. Paano? Tinago naman kasi. Kasi mamahalan nila. Kaya ako yan, alam ko yung kalakaran ng rice distribution. Kasi ang father ko, ang grandfather ko, naging ano siya Farmer of the Year nung panahon 60s na kung saan na-implement doon yung Margatti system. Lolo ko yun. Na-awardan siya as Farmer of the Year.
Ano yung Margatti system?
Ano yan? Ang distances niya, nimbawa ganito, 50 meters, magkabila ang 50 meters. Hindi tulad yung pagtanim niya ng palay, siksika na. Kaya siya, sa isang tangkay, binilang namin kung ilang butil. Napagkapuyat pa nga ako. Minsan, 267 na butil.
Wow!
Sa isang tangkay yun. Kaya sabi ko, anong purpose natin, pagod Lolo? Ba't natin binibilang? Nakakapagod. More or less, ayaw niya ng gano'n. Gusto niya, metikuloso kasi yung grandfather ko.
Pero napaka
two times kami mag-ani for the whole year. Kaya inano siya inappoint bilang manager ng Pacoma throughout Sorsogon for Uy. That.
Ay taga Sorsogon ka?
Yes. City of Sorsogon na siya ngayon.
Ay anyway, so yun, maganda ang January. Maganda at reconciliation ang dating ng February. Ano naman kaya para sa March?
Ang March, yung mga magsing-irog, mga mag-asawang mahal kami. Na matagal nang naghiwalay, nandun ang chance na hindi lang sila magkakaroon ng reconciliation. Ay. Meron pa silang second honeymoon. Kahit nasabihin pang matanda na kayo. That is March. Ang April, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal at higit sa lahat, punong-puno ng panalangin.
Gusto ko
mga
prediction mo.
Pag-ibig at pag-asa.
Ang magiging masama lang yan.
Parang buhay at pag-asa natin yan.
Yung Catholic na naging non-Catholic, sana wag batikusin si Mama Mary. Kasi siyempre, nasasaktan din si Jesus na binabatikus ang nanay niya. Nagsisilbi siyang ilaw ng tahanan. Hindi sinabi doon na isambahin si Mama Mary, kundi igalang mo bilang ina ng Diyos. Because there's a great difference between worshiping and respecting.
Yes. At saka, sa totoo lang, may sino man nagsasakripisyo para sa kanyang kapwa, di ba? Inialay mo yung sarili mo
yes.
Para sa iba. Eh, dapat lang talagang igalang at i-venerate. No? There is veneration there. Yun yung importante. Tao man yan, o naging tao nun, at isa na ngayong, isa na ngayong spirito, santa. Dala natin yon. Diba?
Kaya may papayo ko lalo na sa mga kabataan. Hindi masama. You have to cleanse your both body and soul. Ngayon, para magkaroon ka ng purification of the spirit, kailangan i-purify mo yon. Hindi lang cleansing, kailangan may purification. Kasi when you you talk to God, you communicate with the Lord, kailangan malinis ang konsensya mo. Mm-mm. Malinis ka sa lahat ng bagay.
So yung first 4 months ng year ay maganda para yun. Sa ano no, sa
reconciliation,
generally,
no? peace
or love. Eh, pero yung namang born in the month of January, anong ine-expect niya?
Kasi hindi siya covered ng wooden ship ang January. Kasi ang pasok kasi ng Chinese New Year February.
Ayun nga pala, February.
So February mag-uumpisa yan.
Oo. So yung January, anong expecting? Yung pinanganak ng January, dahil siya ay nasa wooden horse pa, di ba?
Wooden horse pa siya.
Anong
may kaugnayan
niya?
Kasi ang horse, hindi mo yan pwedeng kulungin sa isang bahay lang. Kailangan sa forest yan. Eh, ang forest full of woods, full of water, full
so
of leaves.
So, good pa rin naman.
Good pa rin yun. Oo. Ang magiging masama lang yan, anak, pag siya ay naloko. Huwag kang paloloko.
Ay, anak, yung mga pinanganak sa atin ng January, yung anak ko na nakikinig ngayon.
Si
Kawais na kunwari hindi nakikinig.
Hello, Kawais.
Wooden horse, huwag paloloko.
At saka ang wooden horse, kahit na ano pa siya, maging water horse, kahit na anong symbol of horse, sacred animal yan ng Japan.
Ay, horse?
Yes. Mm. Sa India naman, ang sacred animal nila, cow or ox. Sa China, tiger.
Tiger,
Because the first animal inhabited in China was the tiger.
Mm. Sabi ko nga
tiger.
Ito namang kasama natin dito na ipinanganak sa buwan ng Pebrero. Anong kanila hinarap sa 2015?
Well, pabugso-bugso yan. Hindi lahat pag sinabi mong Aquarius, isang ano, kasi divided yan into 5 groups.
Sabi ko nga eh.
Sa harap ko, Jessica.
Si Jessica.
Yes. Jessica, no? Alam kong serious ka naman pagdating sa studies mo. Pero sana naman, you can achieve 2 masters at the same time. Like, for example, studying at saka love life. Unahin mo muna ang studies.
Ay, mag-aral ka, Jessica.
Saka mo na lang. Saka mo na
love life na po yung inuna
na. Nauna yung love life pa siya.
Kasi mahirap na. Sabi nga, ang pagsisisi nasa hulihan. Ito hindi ito pwedeng andirin eh. Ito ay may pagka-dominante.
Ay, dominante!
Siya pwedeng yan ay maloko-loko. Baka...
Ay,
bigwasan pa
yun. Oo, ate. Dahan-dahan lang.
Eko, naging lalaki ka. Wrestler ito eh. Buti nila naging babae.
Buti nila naging babae ka, Anika.
Speechless wrestler ka ba lang?
Pero sa pangalan mo, Anika, alisin mo yung A, Annie, means good harvest.
Ay, good harvest ka naman pala. Kaya
ang A kasi represents abundance.
Be happy, girl.
Ama sa langit.
So, ibig sabihin, hinay-hinay lang.
Makalimutan mo na lang ang lahat. Huwag lang siya. Siya ang magagabay sa iyo. 'Di ba lahat tayo kailangan mag-mediate sa atin si Lord?
Yes. Sabi ko nga eh, Anika ha. Hinay-hinay lang, Anika. Huwag mo daw masyado i-dominate si Kuya.
Put God first so that you will be very successful in handling your plans into reality.
Oh, yung mga pinanganak ng March. Sino ba sa atin ang pinanganak?
Wooden horse na 'yon.
Ay, wooden horse na 'yon.
Kasi ang March, pwedeng Pisces. Pwede namang siyang Aris.
Aris na,
Ang Aris, sa Year of the Wooden Ship, magkakaroon siya ng trouble, more with traveling, with earnings. Hindi yung nagtra-travel na gumagastos. Habang nagtra-travel siya, kumikita siya.
Gusto ko.
Papalit na ako ng birthday.
At saka sino yung makakasabay natin?
Sa Aris naman, yung long-awaited ng projects matutuloy.
Nako,
in
Tita Jane!
Electronics, communication, at saka something to do with mga hard objects katulad mga gadgets. Mga
Tita Jane!
Tita Jane! Hard objects. Matutupad.
Kasi wala naman wood na malambot. Siyempre, pag sinabi na
sabi ko nga eh.
Paano matigas yun.
Ay, talaga.
Tsaka ang wood, tatandaan nyo, pag nababagyan sa tubig, mabigat yan.
Nako, tuwan-tuwa tayo
kasi
sa ating
mga tubig, predictions. Kasi ang tubig is also equivalent to water spirit. May spirit na dangerous, may spirit naman na friendly.
Ay, pagka water spirits, gano'n. Yeah.
Kasi ang water spirit, dalawa yan eh. May female spirit, mayroon din.
Yun
ang male spirit, water spirit.
Yun yung mabigat.
Yan ang mabigat. Kasi paano mo siya magagapi i-water yan eh. Pag suntok mo, hindi mo naman matatamaan.
Correct.
Lahat ng mga bagay na may buhay sa ilalim at ibabaw ng lupa, yan ang sabi niyan, ay bahagi, hanggat naniniwala sila sa Diyos, sakop sila ng Diyos. Ang kailangan lang, i-pray sila. Kasi kailangan nila talaga yon.
Yes. At yan naman po ang ating predictions para sa first 4 months of the year at saka yung para sa mga pinanganak sa first 4 months of the year. Magbabalik po tayo pagkaraniwan lang paalaala dahil nakikinig pa rin po kayo sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest.
Ay!
Kaya ka pala na-kick out, mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS, bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-plagiarize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotche without Baby, Wise Pen.
Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update.
Sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin.
Alamin ang mga bagong produkto,
teknolohiya at serbisyo.
Dito sa Kumikilang Balita.
Magandang tanghali, narito na ang ating consumer balita. Naniniwalang isang transport group na dapat nang magaba ng pamasahe sa jeep kasunod ng mga pagbaba sa presyo ng gasolina. Ayon sa Pangulo ng Pasang Mazda na si Obet Martin, sila na mismo ang hihiling na maibaba sa 7 piso ang minimum na pamasahe sa jeep sa oras na maging 24 na piso na ang presyo ng kada litro ng diesel. Kaugnay nito, sinabi ni LTFRB Chairperson Winston Guinness na posibleng mababa sa 7 piso ang pasahe sa jeep. Ani Guinness, may gaganaping pagdinig sa 14 ng Enero at sakaling lalo pang bumaba ang presyo ng diesel, maaari aniyang amyandahan ang desisyon ng board at ipatupad ang naturang pamasahe. Ako po si Alan Francisco para sa Wise Spend.
Nagbabalik po ang Wise Spend. Ito pa rin po ang inyong Tita Joe kasama sina Jessica at Annika at syempre si Madam Laura. At pinag-usapan natin kanina bago tayo nag-break ang mga mangyayari para sa buwan ng Enero, Pebrero, Marso at saka Abril. At syempre, ano ba naman ang kasunod ng Abril kundi
Mayo.
At Hunyo, Hulyo at Agosto. Yan ang pag-uusapan natin ngayong segment na to. Ay, Madam Laura, ano bang mangyayari ngayong Mayo at Hunyo?
Ang May at saka June, alam naman natin pag June Bride, so mabili dyan mga bulaklak. Tsaka pwede na rin mag-arrange ngayon yung mga baby's breath, more with the flower
arrangement
tsaka business. Pagdating sa mga flower shop, mga artificials
and everything. Magtanim ka na ngayon para magha-harvest na tayo sa Mayo.
Pero sa lahat ng bulaklak, hindi mawawala ang orchids. Kasi matibay tsaka yung anturium ba yun?
Anturium.
Yes.
Lilium. Ay, mga favorite ko yun. Tsaka lalo na mga
stargazer. Kalalili, lalo na pag kami.
Yung stargazer ba yun?
Kasi kaya nga tinawag na Flores de Mayo kasi pag may talaga, yan ang beginning ng pag-bloom ng mga bulaklak.
Yes.
From Apari to Hulo yan. Magandang business yan. Basta kukuha ka lang as per order ng mga clients mo. Kasi yan dapat dinidispose yan within 24 hours. Dahil kung hindi, malalanta naman siya.
Although may mga tumatagal kagaya ng moms, anturium itatagal yan.
Itatagal yan. Basta lang, every other two days, ikakat mo ng konti yung dulo. At lalagyan mo siya ng tubig, papalitan mo. Kasi yung pag mainit ng tubig, na nalalanta sila.
Tama ba yung lalagyan po ng asukal?
Hindi maganda kasi,
better pa yung aspirin. Aspirin, yun.
Pwede. Lahat ng mga may flower shop business, mag-uunlad pa rin sila. Even for the next 2 years from now.
So, magtatanim na nga ako, magluluto pa ako. Magtatayo pa ako ng flower shop.
Roses, kasi that is the favorite flowers of the Blessed Virgin Mary. Roses in any color.
Roses in
mga
any
rosas.
Color. Kulayan natin ng blue. Yes.
Yan ang... yung susunod na Hunyo, Mayo at saka Hunyo.
Yung
Hulyo at saka Agosto, yan yun naman ng mga battle. Yung mga nakikipag-combat, at least sila successful. Hindi porque sinabi kong successful, matagumpay kayo, ingatan nyo rin sarili ninyo. Unahin nyo yung pagdadasal, tawagin nyo yung
pangalan. Better kung hindi kayo magko-combat.
Hindi naman pwede.
Wala naman
ang pisang order sa Mindanao, malapit na ma-resolve.
Ay, sayang. Sana po. Magkatotoo
yan. Anytime by year 2015. Kasi ang wooden ship, kapayapaan yan. Kailangan lang gamitan ng kamay na bakal.
Aray
kasi wag masyado. Parang sugat din yan. Pag masyado mong dinalabang sugat mo, lumalalim yan. Lalo na mamagayan. Kung sana lang maaga yan na gawa ng paraan, wala na sana tayong problema dyan. Napabayaan
sa away. Oo.
Away. Hanggang sa lumala ng lumala.
Kung ano sa totoo lang, yung mga naglalaban ngayon, baka hindi na nila alam kung ano pinaglalabanan nila.
Kasi kung lupa din lang naman ang dahilan, ibigay yung para kay Juan, ibigay yung para kay Maria. Ganun lang yung kasimple.
Tsaka maraming lupa, naglagay ka sa paso.
Sa bricks, mas maganda.
Sa bricks, no, sa ganda.
Tsaka i-ano ko rin yung herbals.
At Ma'am least, tumawa ngayon.
Ang herbals natin, yung mga may sakit na hindi nadadala sa medicine, yung mga ng medicine, lima lang dahon ang pwedeng, dati kasi uso yung pito-pito, ngayon lima lang. Una, lemongrass, tinatawag natin tanglad. Pangalawa, yung malunggay.
Malunggay.
Pangatlo, yung pandan. Pang-apat, yung kamote, tapos pero red. At ang panglima, kanunay. Di ko alam kung anong itsura niya.
Ay, si kanunay. Yung lagain lang yan,
nang sabay-sabay, tapos yung natirang tubig na pinakulo, yun ang iinom.
Gamot yan sa lahat. Ilang basong tubig ang pagpapakuluan?
Kasi dapat add number eh. Halimbawa, limang baso, kasi...
Limang basong tubig.
Limang baso, kaya pitong baso. Kasi ano pa yan eh, mawawala yan eh. Kasi mag-evaporate yan eh. Pag kayo nang gagamot, situate na add number. Hindi even.
Ayan.
Limbawa, maglalagay ka ng, sa tubig kasi nangangati ka, 7 butil na asin, 15 butil
na asin. Naku,
kasi pag tawas, naiirita din yung skin mo.
Ay, sa totoo lang. Oo,
Asin.
Rock salt, ha? Hindi yung ano, hindi yung
kasi, at saka hindi mo naman mabubutin
yung ano, ayun.
Bakit? Abutin ka ng siyam-siyam.
Yun na nga lang, rock salt.
Tsaka yung business na uling. Kiklik sila ngayon.
Kiklik ang uling na
business. Kasi
kahoy. Kaya lang, kasi yan.
Kaya lang ang hirap magawa ng uling.
Sunog-sunog.
Sa Sambales, the best ang mga ano doon.
Yung mga uling doon.
Tsaka I can see na yung mga tumalikod sa Diyos, babalik
magbabalik loob.
Yes.
Ay, babalik good.
Mga naghidwaan ng mga pamilya, anak sa ina, ama sa anak, magkakasundo sila.
Yes,
lalo na yung ano, lalo na yung dahilan lupa lang naman pag namatay ka, di mo naman madadala yun.
Ay, sa totoo lang, mabigat 'yun, hindi ka makakakyat sa langit.
Pwede kang ilagay sa lupa, pero hindi mo madadala yung lupa.
Yes.
Kaya ang payo ko sa mga teenagers, magpundar kayo ng mga properties na inilalagay sa utak katulad ng wisdom.
Yes.
Walang pwedeng magnakaw niyan sa'yo.
Ay, hindi.
That is kaya more than
si
jewels.
Kaya wala nun. Joke lang! Onso mo!
Kaya nga sabi nila, si mabuhay ka marami ng pangkaraniwan lang. Live as simple as a dove, but yes, as wise as a serpent.
Oh, diba?
Kaya ang ahas, kung tutusin, hindi yan bad luck. Kasi ang white na ahas, poor healing yun.
Oo.
Kasi ang ahas, dun sa snake bearer, ang ano nun, Gnosticism, na ang ibig sabihin knowledge. Mm-hmm. Tatlo lang kasi ang kaalaman na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. Kaalaman para makapagbigay ng pahayag. Kaalaman para makapag-predict or makapag-revelation. Kaalaman para sa pangatawan mo at saka sa espiritu mo.
Ayun.
Tatlong kaalaman niya.
At saka diba yung mga healers, diba yung sign ng doctor?
Oo,
diba? Dalawang serpent yun.
Kasi ang serpent, hindi bad. Scepter. Lalo na pag white, good luck yun.
Tsaka Chinese talaga, ang belief talaga nila, good luck ang
snake. Sa ating kasi, hindi maganda. Kaya yung iba nag-aalaga ng snake fish, yung parang sa
arwana.
Hindi arwana yun, no? Snakehead ba yun? Tawag. Hindi ko alam masyado pagdating sa mga fishes. Pero para sa akin, ang swerte, wala yung sa gamit. Nasa pag-asa yan, sa paniniwala mo at sa pananampalataya mo at pananalig. Hindi talaga may mga tao na pinanganak na maswerte, mapalad. Kasi yun, ipinanganak kang mapalad kasi chosen ka ng Diyos.
Yes.
Kasi pinipili ng Diyos ang bibigyan niya ng grasya. At pagalit siya, hindi niya bibigyan kahit naman lamang katiting na grasya.
Ay, ito naman, Madam Laura. Ano naman ang maipipredict mo sa 2015 para sa mga pinanganak sa buwan ng Mayo?
Ang pinanganak sa buwan ng Mayo, ano sila eh, malapit sila pagdating sa money and love. Kasi bibihira mong matarget. Bibihira mong matarget ang two objects. Like for example, love and money. Hindi mo yan pwedeng pagsabayin. Pero yung mga pinanganak sa ganong panahon,
Tita Janet, Ibarra.
Hindi lamang sa pananalapi, kundi rin sa pag-ibig.
Ria, Rika.
Tsaka ang pag-ibig, hindi mo kayang bilhin yan because love is God, my friend. And so with God is love. Kaya kahit mayaman ka, hindi mo pwedeng bilhin ng pag-ibig.
Hindi na bibili ang pag-ibig, Anika. Tama na pag-iipon ng pera para sa pag-ibig na yan.
Totoo ba yan, Anika?
The joke lang yun. Oo.
Ang December ang pinakamaganda sa lahat.
Hindi, pero may June muna.
Tapos na tayo sa June and July.
August. Hindi, yung mga pinanganak ng June. Ang inaharap sa 2015.
Lahat ng alahas, pwede kayong magsuot, babae o lalaki. Sa babae, wag lang yung perlas. Lalo na pagka black pearl. Pero kung blue pearl, okay lang.
Wag lang may black. Blue pearl pala.
Meron, mahal lang.
Yung so, yung
tsaka yung pink pearl. Kasi salt mga water. Cultured na yan eh.
Freshwater pearl.
Wag pearl lang ang susuotin. Yung pa naman ang favorite ko.
Good luck niya ang pagregalo. Huwag mo na lang bilhin. Hintayin mo, Ma'am Jo, may magre-regalo sa'yo, tatlong faculty members. Hintayin mo na lang.
Ay, sige! Kailangan bulungan na natin yung mga faculty members na yon.
Tatlo daw po.
At yung para sa July naman, yung mga pinanganak ng July.
Pinanganak ng July, magkakaroon sila ng advanced studies here and abroad.
Mm-hmm.
Magiging successful din sila. Magiging matagumpay sila. Kasi mahirap ang nag-aaral sa abroad.
Mag-aral ka na daw abroad.
Mag-aral ka na.
Yan. At sa August?
Ang August naman, yung mga kubarde, tinatawag natin yung mahinaang loob.
Mahinaang loob.
Yung mga matatakotin. Magiging matapang sila.
Tatapang na sila.
Sino yung mga August?
Sino ba mga August natin?
Maalala. Ba't wala akong maalala?
Ba't hindi natin maalala? Nakakahiya. Hindi natin naalala. Research mo yun, Hanika.
Tsaka, kakalat ang miracle sa pamagitan ng instrumento ng kapwa mo tao. Kasi nandun ang presence ng God. Lalo na pagdating from Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi iisa lang namang mapat. Maswerte ang mapalad ang Pilipinas. Kasi kung may mapa lang tayo, ang Pilipinas pag ganito ang mapa, pag Inaano siya nung pag ganyan. Isa siyang baby.
Yes.
Isa siyang baby, ano, ano
tsaka
ba yung
nasa tawag tayo doon
yung, ano yung dinosaur, baby dinosaur.
Baby dinosaur.
Kaya tayo ay chosen second to Jerusalem. Siya lang ang tanging mapan na naghugis, nag-anyong hayop. At saka yung batanis doon, yun ang silbi niyang pagkain. Kaya wag isnabi ng batanis at maraming mga riches dyan.
Punta tayo, dalaw tayo sa batanis ngayon taong to. Magbabalik po ang ating wise man. Kayo nakikinig pa rin po sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa
mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Nagbabalik po tayo sa huling bahagi ng Wise Pen. Kasama pa rin. Ito po, si Tita Jo kasama si Annika at saka si Jessica. Puro ka. Pero meron Madam Laura.
A diba? Pa rin.
Yes. At syempre, dahil na-predict na natin yung mangyayari sa hanggang Agosto, yung huling bahagi na tayo ng 2015. Vermont. Ano ba ang mangyayari? Yes. Mula September, October, November, at December.
September, magkakaroon ng recovery, lalo na yung mga may calamities na, yung mga kabuhayan na nawala. Pagbalik niyan, doble yan.
Ay, salamat
naman. Even
triple
pa, lalo na sa Visayan region.
Yes.
Ibig sabihin nun, ano, pero sana naman makarecover na nantong.
Makarecover sila, ating, kasi kailangan lang yung tulungan, hindi yes. nawawala sa atin. Oo.
At ang October, madam?
Ang October, yung mga hidwaan, one nation to another nation, magkakaroon na sila ng pagkakasundo. Unity and harmony. Unity at magiging matamis pa sila sa asukal. Magiging magkatuwang sila pagdating sa business.
Ayan, gusto ko yan, di ba?
Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa abroad.
Oh.
I am now specifying not only here in the Philippines, but also in abroad. Lalo na pagdating sa Europe.
Yung long lost friend mo, Annika, dadating na. Para ikaw ay dalawin at bigyan ng reconciliation. Ay, o diba? Magandang prediction nyo. Eh, November naman, madam.
November and December? Napakaganda.
Yes, November and December.
Kahit mahirap ang tao, magtutulungan sila. Kung anong piyesta meron, handaan sila, may lichong pa yan. Pero ganun ba naghihirap? Hindi naghihirap ang Pilipinas.
Sabi ko.
Nami-misuse lang ang mga pera.
Oh, ay, yan. Paalaala tsaka po sana, mga politiko dyan.
Sana pagka kayo mayroon kayong i-invest, magkonsulta naman kayo ng psychic. Hindi bara-bara. Kasi kung milyones ang pinag-usapan, kailangan ba ito doon ninyo?
Mo,
don't put your money in one basket only. Put it in many
millions.
Baskets.
Oo. Oo. Yan ang ano, ano? Oo, milyones ang pag-uusapan eh. Di syempre, alam mo, pinipredict natin kung saan natin.
At saka ang ano natin sa money market tataas.
Tataas. Yes. Mga anong classes? Yung mga papel?
Iron, zinc, titanium, mga golds. Mm-mm. Tataas yan.
Wala namang hindi maswerte na negosyo?
Merong negosyong hindi maganda, lalo na kung ikaw ay along the seashore, magdi-negosyo ka ng natutunaw sa tubig, eh, lugi ka.
Ay, asin, wag yan.
Wag yun. Tsaka ang calamities, hindi yan mawawala. Kasi kaya tayo ginaganito, yung natural science, kasi linilinis niya ang buong paligid para sa bagong pag-asa tsaka bagong hinaharap.
Ayun.
Mahal tayo ng Diyos. Lahat naman, all over the world, mahal tayo. Ang kailangan natin, pagsilbihan siya, mahalin siya, at ito pa rin yung kung ano nasa kasulatan. Sumunod.
Yun naman ang pinaka-importante.
Tanggapin siya.
Tsaka na po na ko, Ma'am Jo, pumunta kapag Wednesday, Fridays, Saturdays and Sundays, parang kuntenta ang nagsimba. Pero pumunta ka ng bidjoke, pumunta ka ng
nightclub,
ang dami.
Ay, iba na ang simbahan nila ngayon.
Iba na simbahan.
Oh, kasi importante yan, bago ko gumawa ng iba, magsimba naman.
Oh, at saka ano,
so, one hour lang naman yan.
Oh, yung sinasabi nga nila, yung Chinese na character ng man, Ren, ano yun eh, spirit at saka body.
Mm.
Eh, ang ginagawa natin, puro body.
Walang spirit.
Paano yung
saka
spirit?
Divided into 3 degrees ang ating buong pagkatao. Mind, body, and spirit.
Mm-mm.
Kung ang mind and body mo na cleanse mo, na linis mo, dapat i-purify mo yung spirit mo.
Oo, very
para kahit
important
kanino ka humarap, hindi ka mahihiya.
Mm. Nako, eh ito naman, ano naman ang iyong prediction para sa mga ipinanganak sa buwan ng Setyembre?
September, nakikita ko sa kanila ang knowledge lang, kaalaman nila, uunlad pa sila, aasenso pa sila, lalalim at saka tatalim. Yes,
tatalim pa.
Tatalim.
Deepen and sharpen.
Deepen and sharpen.
Magiging wise.
Oo, wise.
More than wise.
Napasok ko yun.
Oo, naipasok ni Jessica. Oh. Eh, yung October?
October, a lot of traveling.
Oh,
from coast to coast. A lot coast of traveling. Coast.
Mga ano, mga biyahero pala itong ating mga pinanganak na October.
The song of traveler.
Mm.
Kasi pag nag-travel isang tao, nagkakaroon ka ng learned experience. It's all only through traveling that you can learn experience.
Sino bang kilala kong pinanganak na October? Hindi natin alam.
At ikaw, Ma'am Jo, ano ka, maghanda-handa ka, you will do a lot of traveling. Unahin mong Pilipinas kasi kukuha ka na ng mga ano eh, mga documentation na kailangan mo yun.
Sabi ko nga sama tayo.
Piliin mo lang yung mga tauhan mo, yung hindi nagsasawa, yung kahit na madaling araw, game sila at nakangiti pa rin. Hindi nakasimile.
Biglang smile.
Biglang smile. Ang Nobyembre, yung mga pinanganak naman po
ang
sa
November
buwan
naman,
ng Nobyembre.
Ang Nobyembre naman, pagdating, lalo na yung mga water element ng Nobyembre, katulad ng Pisces, Scorpio, at saka, ano pa ba yung isa? Aquarius. Inunun natin Aquarius,
water.
Pisces, Scorpio, at saka
Tama, Aquarius. Aquarius, yeah, di ba water?
Oh, Aquarius.
Uh-oh.
Hindi, kasi ang Aquarius, Windy. Air element yan eh.
Ah, air ba
air
Aquarius?
Element,
eh.
Scorpio.
Scorpio
Aquarius
ba water?
Aquarius and Pisces. Magaling sila sa water business at saka sa yung dumadaan sa tubig yung pagsasakay ka.
Ah, water boating.
Yan, water transportation. Tsaka magiging very athletic ang mind ng mga Pilipinos.
Ay, ngayon. Sana nga.
Magkakaroon din tayo ng recognition sa ibang ano, sa ibang bansa so far. Lalo na pagdating sa archer.
Mananalo sa ba UP Maroon sa ano? Basketball?
Mananalo sila ng 2 beses.
Hey, hello!
Hindi lang isa, 2 pa.
Yeah! At sa December.
Ang December pinakamaganda. Itong December na sa taong papasok, yung mga hindi nakapaghanda para sa mga Christmas decors, home decors, yung pagpapa-improve ng bobongga. Magiging bongga ang kanilang ano, ayos na. Tsaka, yung mga lugar na hindi nagsiselebrate ng piyesta kasi lack of preparation, lack of money, maghahanda sila.
Mm-hmm. Kaya at talaga yung bubuhayin na gusto ng DZUP, bonggam-bongga.
Ang Santa Cruz natin, Ma'am Jo, bubuhayin yan. Hindi yan mawawala sa eksena.
Ay, sa totoo lang, talaga naman
ang kahit na mahirap ang buhay,
important eh.
Na mayroon naman renta gown, di ba? Hindi naman magsasalita yan kung renta lang siya. Mahalaga yung nagdadala.
Yes. Nagdadala yan. Tsaka hindi, gusto ko kasi, ano eh, may mga passionistang mag-donate.
Tsaka magkakaroon tayo ng beauty improvement sa lahat ng aspekto. Maging tao man, building
words,
man.
Mas gaganda kami.
Yes. Kasi ang kagandahan, wala yung sa panlabas.
Yeah.
Pagka kahit pero anong ganda mo, palagi ka nakasimang. Hindi yung ganda na nadaan sa Vicky Bello at saka Manny Pacquiao.
Hindi yun.
Yung ganda natin.
Yung tunay na kaganda.
Tsaka maganda rin ang beaches and hotels na business for the whole of 2015.
Ay, sabi ko nga eh, di ba mag-invest tayo sa Boracay? Ayan, di ba?
Yeah, speaking of Boracay, mag-ingat kayo sa tsunami.
Uy.
Hindi ko na nilagay dito. Masyado na kasing negatibo. Baka. Kasi tayo ayaw natin makinig ng negatibo, pero dapat malaman para makapaghanda.
Kailangan talagang pag-aralan ko yung lexicon na yan para sa media, para sa disaster. Ano pa ang prediction mo pagdating naman sa negosyo, love life, okay na. Awards, meron na tayo.
Meron na. Ang meron isa pang hindi ko nabanggit, ang simbahan.
Simbahan. O anong mangyayari?
Kasi doong araw, divided ang simbahan.
Uy, dadalaw yung papa, di ba?
Yes, simbahan tsaka state. Uh-oh. Ngayon, nakikialam na dahil doon sa EDSA 1, ano. Mm-hmm. Pero maganda yung kasi magiging maganda ang image nila sa mga tao. Mm-hmm. Yung mga tao nawawalan na ng pag-asa dahil wala ng tiwala sa mga pari, mm-hmm, dahil may mga pari may anomalya. Pero mm-hmm, maaayos yun. Mm-hmm. Babalik doob sila sa Diyos. Whether they like it or not. Kasi hinihingi dahil yung calamities na yan, gawa yan ng natural sign niya na hindi pwede natin i-avoid. Hindi natin pwedeng baguhin kasi Diyos ang may control niyan. Pero ang mahalaga yung pagdarasal. Hindi yung, kasi nabagyo ngayon, bukas magdadasal. Hindi dapat.
Hindi.
Palagi nagdadasal. Tingnan mo yung
minute
nangyari noon sa Cebu at Bohol.
Di
following din, daming laman sa simbahan eh.
Oo.
Kailangan ba may trahedya mangyari para magbalik loob ang isang tao?
Yes. Eh si Annika, may personal ka bang prediction para sa kanya?
Ito na.
Off the camera. Off the off the record. Yeah.
Okay.
Hindi pwedeng ano.
Hindi i-share sa
hindi
lahat.
Hindi i-share kasi masyadong
tanging
personal.
Tanging
kayong
dalawa. Ka na ba? Mga nakakaalam.
Lamig na po mga
kamay ko. At si Jessica.
Well, Jessica is always Jessica. May pusong bato yan pero pag umibigyan ng totoo, pusong mamon yan.
Pusong mamon! Iibig ba? Si Jessica ba ay may hinaharap?
Ang ganun, pag ikay na sugatan at nadapa, bangong ka agad at gamutin ng sugat. Para ay sa pagkalawang pagkakataon, may chance ka. Everybody is entitled to a second chance.
One more chance. O sabi ko nga, di ba ano yun? Pelikula ni John Lloyd at saka ni Bea. Oh yan, yeah, no, di ba?
Magkakaroon ng access ang DCUP sa GMA 7 sa paggawa ng mga pelikula at filmmaking.
Ooh, di ba?
Hindi ko na yan yung nagay
may mga partnerships.
Hindi nga yan, ano, natuloy. Kasi nga, for lack of material time, they move for continuance. Ito na ang panahon para
ito na yun. Sabi ko nga eh.
Exciting.
Kasi yung documentation na gagawin nyo, makakarating yan ng ano, Cannes Film Festival at saka sa ano, New York Film Festival.
Wow!
Simula na yan.
Yan ang maganda.
Kasi sawa ng mga tao sa mga rape, pinatay. Dapat something to do with historical. Tsaka yung mga ano, yung customs and traditions ng ating bansa, buhayin uli.
Eh, itong ano, magaganap sa, meron bang ano, may election ba tayo ngayon 2015?
Na 2016.
2016 pa.
Too early to predict. Tsaka may dabagit ka kung kasi Santo Papa, alam mo, ang daming nations na pwede niyang puntahan, tinagit ng Pilipinas. Kasi alam niya, ito lang ang pinakamaraming Catholic.
Sa buong Asia.
Kahit naman sabihin pa na maraming na non-Catholic. Pero yung mga non-Catholic, bumalik din sa pagkakatoliko.
Oo, sa totoo lang.
Kasi ang gusto ng Diyos sa conversion of sinners, iisa na lang ang ating paniniwala. Iisa ang ating pananalig. Yun ang gusto niya. Mm-hmm. Na napaka-imposible rin kasi meron na tayong iba-ibang sekta and I don't want to mention. Pero mm-hmm, ang mahalaga doon, dalawa lang naman bagay ang pinapahayag ng Diyos. Ang una, mm-hmm, mahalin siya hindi lamang ng buong puso't at kaluluwa, mm-hmm, kundi ng buong lakas. Mm-hmm. At ang pangalawa, mahalin mo ang sarili mo at ang kaaway mo. Yun ang pinakamahal. Mm-hmm. Mahirap yung mahalin mo ang kaaway. Paano ba magmahal ng isang kaaway? Iisa lang ang ano niyan, Ki?
Ano?
Magpatawad.
Mm-hmm. Oo. At makita mo si Kristo sa kanya.
Mm-hmm. Yes.
Oo, dahil hindi mo pwede hindi mahalin si Kristo.
Kaya napakapala ng Pilipinas na piliin bilang pangalawa sa Jerusalem. At ang Mount Zion sa Israel, siya yung ngayon ang Mount Barahaw. Kasi on the third day na bumangon siya at nabuhay siya, ang una niyang inapakan, Mount Barahaw. Kaya di ba karami ng
healers
pumupunta doon?
Footprints.
Ngayon nakakita.
Yes. Naku, Madam Laura, medyo maraming nagpapasalamat kami sa iyo, sa iyong pagpunta dito at pag-share sa amin ang iyong predictions for the year. At mukhang napakaganda naman ang ating mga hinaharap, mga kawais. Kaya medyo mas magsikap pa tayo ngayon. Mas pag-ibayuhin ang ating pagmamahal sa isa't isa dahil yun yung key eh, para masira o mapigil ang kahit anuman disaster na impending sa atin. Ito po ang inyong Tita Jo.
Ako naman ang inyong kawais na si Jessica.
Ako naman ang kawais niyong si Annika.
At ito naman si Madam Laura.
At lahat kami ay nagsasabi sa inyo na magsama-sama tayong muli sa darating pong uling Huwebes, alas 12 ng tanghali, dito lang sa Wise Pen. Paalam.
Wise Pella.
Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.